ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
Trumpets, they go. And the trumpets, they go. Yeah, the trumpets, they go. Ooh, they go. Is it weird that I hear violins whenever you're gone?Remind me of a Kanye West song.
Kanye West song.
Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on?
Turning me on.
Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song.Looking at you, oh, oh, yeah, the drums, they swing low, and the trumpets, they go, and they playing for you, girl, and the trumpets, they go, yeah, yeah, the trumpets, they go.Remind me of a Coldplay song.
Coldplay song.
Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song lookingAnd the trumpets, they go. A cappella on them. There you go. Oh, yeah. Come on. Come on. Come on. There you go.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้เริ่มต้นกับบทเพลงน่ารักนะคะดนตรีแล้วก็การเสียงร้องนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแรงกระตุ้นนะคะในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ IT Update ยังเป็นทางการนะคะเราพบเจอกันวันนี้วันพุธที่22แล้วค่ะมิถุนายนนะคะเกือบจะสิ้นเดือนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่ฟ้าฝนนี่รุนแรงเหลือเกินค่ะแล้วก็ชุ่มฉ่ำกันไปโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพนะคะในพื้นที่หรือว่าในใจกลางเมืองคงจะได้รับอิทธิพลกันไปอุ่นหนาฝาคลั่งเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องของฝนตกตามด้วยน้ำท่วมนะคะตามมาด้วยการจราจรที่ติดขัดเชื่อแน่ว่าช่วงสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคงจะก้าวเข้าสู่การต้อนรับนะคะฤดูฝนแล้วก็มีพายุด้วยนะคะรวมถึงยังคงมีการเดินทางที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเช้าช่วง วลาเร่งด่วนหรือว่าช่วงเย็นนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงการจราจรที่คับข้างโดยปกติอยู่แล้วนะคะก็ต้องใจเย็นๆค่ะรวมถึงก็ต้องดูแลระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนะคะอาคารบ้านเรือนหรือว่าตรวจสภาพของรถหรือว่าการเดินทางให้ปลอดภัยด้วยเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆในการเดินทางก็ต้องตระเตรียมกันเอาไว้ด้วยค่ะเราอยู่ในพื้นที่นะคะทางไทย PBS เองก็มีการนำเสนอข้อมูลรายงานแล้วก็มีการติดตามนะคะสถานการณ์รวมถึงการจราจรด้วยคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ทั้งทางหน้าจอแล้วก็ทางออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะ IT Update 2ช่วงมาอัปเดตเรื่องราวในโลกเทคโนโลยีค่ะมีทั้งตัวเลขดีๆที่น่าสนใจนะคะจากโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มที่เราใช้กันอยู่นะคะพยายามเลือกในเนื้อหาที่คุณผู้ฟังใกล้ตัวแล้วก็หยิบจับอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะวันนี้มีทั้ง IT News และช่วงที่2มีวิธีการดีๆเคล็ดลับนำมาฝากกันแต่เป็นเคล็ดลับในโลกของเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นนะคะวันนี้มาให้เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นกันเลยกับ IT News ค่ะ
IT News
IT News ข่าวแรกนะคะไปอัปเดตตัวเลขสวยๆกันก่อนดีกว่านะคะต้องบอกว่า Instagram นั้นตั้งแต่โยกย้ายมาอยู่ในบ้านร่มเดียวกับ Facebook นะคะที่ถูกซื้อไปเนี่ยมีสีสันขึ้นเยอะค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยระยะหลังๆนี่ก็จะเริ่มเห็นสีสันแล้วก็การไปล้อกันกับ Facebook มากยิ่งขึ้นนะคะเขามีการอัปเดตตัวเลขผู้ใช้งาน Instagram ว่าแตะหลัก500ล้านคนต่อเดือนแล้วค่ะตัวเลขผู้ใช้งาน Instagram นั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นทุกทีเพราะว่าช่วงนี้นะคะถือได้ว่ามีความเคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขายโฆษณานะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจาก Facebook แบบเต็มๆเลยล่าสุดนั้นทาง Instagram ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าตัวเลข Active User ต่อเดือน Active User ก็คือตัวเลขของคนที่ลงทะเบียนใช้งานแล้วก็มีการใช้อยู่สม่ำเสมอนะคะต่อเดือนเนี่ยแตะหลัก500ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยวัดจากความถี่ในการเข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันในจำนวนนี้นะคะ300ล้านคนเนี่ยจะเข้ามาใช้ Instagram ทุกวันด้วยแหมไม่น้อยเลยนะคะสำหรับการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ทุกวันโดยส่วนตัวแล้วดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าทุกวันสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้แต่300ล้านคนนี่ถือว่าเยอะนะคะในจำนวน500ล้านคนนี้ตามข้อมูลระบุว่ามากกว่า100ล้านคนเลยค่ะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาสำหรับในพื้นที่อื่นๆนะคะก็มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับ2ปีที่แล้วนะคะถ้ามองย้อนกลับไปจะเห็นว่า Instagram นั้นผ่านหลักมายสเตย์ที่100ล้านในเวลาไม่นานนักแต่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้น Instagram ประกาศว่ามีผู้ใช้งานถึง400ล้านคนซึ่งเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วด้วยโดยที่เดือนธันวาคมก่อนหน้านั้นมีตัวเลขนะคะเพิ่งจะอยู่ที่300ล้านคนแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปถือว่าขึ้นหลัก100ล้านคนได้รวดเร็วนะคะนอกจากนี้ทาง Instagram ยังระบุว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีรูปภาพและวิดีโอที่ถูกโพสต์ขึ้น Instagram จำนวน95ล้านครั้งค่ะมียอดไลค์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.2 พันล้านครั้งสิ่งที่น่าจับตามองก็คือการเติบโตของ Instagram นั้นถูกมองว่าเป็นปัญหาของ Twitter และจริงๆแล้วก็ยังมีช่องทางให้เติบโตต่อไปได้อีกมากเลยนะคะเรียกว่าถึงแม้จะเป็นแพลตฟอร์มที่คนละรูปแบบกันกับ Twitter แต่ก็เป็นคู่แข่งอันนึงที่มีตัวเลขน่าเป็นห่วงทีเดียวสำหรับ Twitter นะคะเพราะว่าพอไปอยู่ใต้ร่มของ Facebook แล้วเนี่ยการขยับในเรื่องของโฆษณานั้นก็ดูจะเป็นอะไรที่คึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะจาก farmup.in.th ที่นำมาฝากกันเอาไว้นะคะมาถึงอีกแบรนด์หนึ่งดีกว่าค่ะจาก Marketing Oops ที่ฉันไปอ่านเจอมาเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เราในบ้านเราเนี่ยอาจจะถือว่าได้ยินคุ้นหูอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ใช่แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งที่ป๊อปปูล่าขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในสหรัฐอเมริกานี่ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งอันดับหนึ่งเลยนั่นก็คือ Netflix นั่นเองค่ะเรา คุ้นนะคะคุ้นชินกับโลโก้ของ Netflix NETFLIX นี่แหละค่ะซึ่ง Netflix นั้นเขาได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่แล้วนะคะ Netflix เนี่ยเป็นผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งเราคุ้นเคยกันดีกับตัวโลโก้ที่เป็นตัวอักษรที่เขียนเรียงกัน7ตัวสีแดงนะคะเป็นตัวหนังสือสีแดงแล้วก็เป็นฟอนต์ตามชื่อเขาเลยก็คือ NETFLIX นั่นเอง7ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนังสือสีแดงที่เรียงบนพื้นสีขาวทางบริษัทเขามีการออกมาปรับนะคะโลโก้ใหม่แล้วค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยปรากฏอยู่บนทั้ง Facebook และ Twitter เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโลโก้ใหม่นี้ของ Netflix เนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะถ้าสามารถจะดูเข้าไปดูได้ที่ตัว Search Google ก็ได้หรือว่าเข้าไปดูที่เว็บของ marketingoops.com ก็ได้นะคะเป็นโลโก้สีแดงค่ะลักษณะคล้ายๆกับริบบิ้นสีแดงพับซ้อนกันนะคะเป็นตัว N ตัวเดียวซึ่งเป็นตัวอักษรแรกที่เป็นชื่อบริษัทซึ่งว่าไปแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับพรมแดงก็ว่าได้นะคะนี่คือโลโก้ของ Netflix ที่ดูแล้วสั้นๆตัวเดียวนะคะแต่ว่าเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันนะคะเป็นเหมือนริบบิ้นนะคะซึ่งมีการวิเคราะห์กันไปได้นะคะว่าการเปลี่ยนโลโก้ใหม่นี้นะคะใช้แค่ตัวอักษร N เป็นการดีไซน์เพื่อให้สอดรับกับโซเชียลมีเดียต่างๆนอกจากนี้เคิร์ฟที่โค้งขึ้นของปลายตัว N ก็ยังคงให้ความรู้สึกเหมือนกับการเรียงตัวอักษรที่โค้งขึ้นไปของโลโก้เดิมด้วยนะคะเป็นลักษณะของตัว N ตัวเดียวที่จะสื่อถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ที่ใช้ทั้งใน Facebook และ Twitter แล้วก็ตามแต่ที่เพจอย่างเป็นทางการของทาง Netflix เองยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามครั้งนี้เนี่ยนับเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่ Netflix นั้นได้ทำการอัปเดตตัวตนใหม่ครั้งหนึ่งโดยครั้งแรกถ้าใครคุ้นชินนะคะจะเป็นตัวหนังสือในปี2014ซึ่งเป็นยุคของ DVD เป็นโลโก้ที่มาบนพื้นสีแดงสดนะคะกับตัวอักษรสีขาวที่ออกแบบมาแล้วก็มีเฉดเงาสะท้อนด้านหลังเป็นฟอนต์ที่ดูแล้วอาจจะเรโทรหรือว่าดูแบบเป็นออริจินัลนะคะดูเทรนเป็นลักษณะเหมือนคลาสสิกนิดๆนะคะเป็นเงาของตัวหนังสือทั้ง7ตัวนี้แล้วจากนั้นก็ปรับมาเป็นแบบแฟลตที่แบนขึ้นคือเป็นแบล็คกราวด์สีขาวแล้วก็ตัวหนังสือสีแดงที่ไม่มีเงาแล้วนะคะและนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างจะแตกต่างเลยทีเดียวก็คือการมีตัวหนังสือตัว N ตัวเดียวนะคะที่เป็นริบบิ้นสีแดงแล้วก็โค้งต่อเนื่องกันไปเหมือนเราลากตัวหนังสือ N นะคะนี่เป็นถ้าใครไปเจอโลโก้ตัวนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะก็เป็นแบรนด์เดียวกันกับตัว Netflix ที่เรารู้จักกันดีอยู่นั่นแหละค่ะมาที่ตัวของ Netflix ไปแล้วนะคะตัวของทาง Instagram ไปแล้วมาที่ LINE กันบ้างค่ะแอปพลิเคชันแชทตัวนี้ก็ไม่มีใครตอนนี้เรียกว่าคืออะไรไม่รู้จักหรืออาจจะใช้ไม่บ่อยก็ตามแต่ว่าเชื่อว่า LINE แอปพลิเคชันนั้นก็เป็นแชทแอปพลิเคชันยอดนิยมของคนไทยนะคะรวมถึงอีกหลายๆประเทศด้วยสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ LINE แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นตัวสร้างรายได้นี่ของพวกบรรดาครีเอเตอร์ต่างๆนั่นก็คือเรื่องสติกเกอร์นะคะเรายอมรับกันเลยค่ะว่าสติกเกอร์ใน LINE ตอนนี้มากมายมหาศาลจริงๆนะคะตัว LINE เข้ามาบอกว่าเขาขายสติกเกอร์ได้ปีละกว่า 9,500 ล้านบาทค่ะสติกเกอร์ชุดละ 30-60 บาทที่เรากดซื้อกันอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะคะสามารถทำเงินให้กับ LINE ได้อย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยค่ะตกเดือนหนึ่งหลายร้อยล้านบาททีเดียวซึ่งปัจจุบันนะคะ LINE นั้นได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ทั้งที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนั่นเนี่ยก็ทำให้ LINE เนี่ยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินสู่สาธารณะอย่างโปร่งใสนะคะจากข้อมูลทางการเงินบอกว่าLINE เนี่ยมีการเปิดเผยถึงรายได้จากการขายสติกเกอร์เมื่อปี2015ที่ผ่านมาแล้วคงไม่มากจนเกินไปถ้าจะบอกว่า LINE เนี่ยถือเป็นผู้นำเพียงหนึ่งเดียวในการขายสติกเกอร์ผ่านแอปพลิเคชันแชทอย่างแท้จริงเพราะว่าปีที่แล้วปีเดียวนะคะ LINE นั้นทำรายได้จากการขายสติกเกอร์อย่างเดียวถึง 9,548 ล้านบาทหรือถ้าเป็นล้านเหรียญสหรัฐก็อยู่ที่271ล้านเหรียญสหรัฐค่ะถือว่าเพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้เฉพาะรายได้จากการขายลายสติกเกอร์นี้คิดเป็น1ใน4ของรายได้ทั้งหมดของลายเลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันลายเนี่ยทำการส่งสติกเกอร์ทั้งเป็นสติกเกอร์ที่เป็นแบบฟรีแล้วก็สติกเกอร์ที่เป็นแบบต้องเสียเงินถึงนะคะ389ล้านครั้งคิดเป็นประมาณ 9% ของข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านไลน์เลยนะคะรายได้ที่น่าประหลาดใจของไลน์นี้เนี่ยไม่ได้มาจากการขายสติ๊กเกอร์เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ไลน์นั้นสามารถทำรายได้จากการเขาเรียกว่ามีเมอร์ชานไดซ์หรือว่าตัวสินค้าที่ระลึกนะคะตัวการขายสิทธิ์นะคะในตัวคาแรคเตอร์ของไลน์ได้ถึงปีละประมาณ662ล้านบาทค่ะเมื่อรวมรายได้จากการทำทั้งสองส่วนนี้เข้าด้วยกันคิดเป็นรายได้ถึง1ใน3ของไลน์ก็ถือได้ว่าปัญหาใหญ่ของ LINE ในตอนนี้ก็คือการแสวงหาตลาดผู้ใช้งานใหม่ๆเพราะว่าแม้ว่า LINE นั้นจะฮิตในหลายๆประเทศนะคะในแถบเอเชียแต่ในทางกลับกันค่ะโอ้โหตรงกันข้ามเลยนะคะในฝากตะวันตกนั้น LINE นั้นยังคงไม่สามารถที่จะเข้าไปเจาะตลาดได้อยู่ดีถือได้ว่ายังคงมีแอปพลิเคชันอย่าง WhatsApp นะคะหรือแชทแอปพลิเคชันที่เรารู้จักกันดีแล้วก็มาก่อน LINE ยังคงครองตลาดในฝากตะวันตกอยู่แต่ในบ้านเราแน่นอนค่ะชัดเจนว่าไลน์นั้นถือได้ว่าเป็นผู้นำถือได้ว่าเป็นการขับเคี่ยวแล้วก็พยายามที่จะเติบโตไปในฝากทวีปอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องเป็นการบ้านที่ยากที่จะไปล้มอย่างไรที่จะให้แบรนด์แอปพลิเคชันแชทตัวอื่นนั้นที่แข็งแรงอยู่แล้วนี่ถือว่าเป็นbusiness model อันหนึ่งที่ไลน์ต้องทำการบ้านต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ของไลน์ที่ดูตัวเลขแล้วเราแทบจะไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าสติกเกอร์ที่เราส่งกันทุกวันนี้เนี่ยสร้างรายได้มหาศาลให้กับไลน์รวมถึงบรรดาครีเอเตอร์ต่างๆด้วยนะคะขอบคุณสำหรับ AIPFan.com สำหรับข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเราเป็นทั้งลูกค้าไลน์แล้วก็เป็นคนที่เสพคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้อยู่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าไลน์นั้นมีความแข็งแรงในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่มีการผลิตออกมาเรื่อยๆอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงแรกกับ IT News นะคะอัปเดตกันไปทั้ง Facebook ทั้ง LINE ทั้ง Instagram นะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กับในสาระความรู้ช่วงต่อไปค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
มันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ21หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
อยากให้คุณลองจินตนาการถึงโลกที่มีแต่เสียงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแสงสว่างให้กับผู้ป่วยโรคตาด้วยการบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่745-0-33316-3 สอบถามเพิ่มเติมโทร034-419-595 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วโรงพยาบาลตาแห่งแรกที่ประชาชนร่วมกันสร้าง
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ส ำหรับช่วงที่2กับ IT Update วันนี้นะคะข้ามไปที่เรื่องราวของผลวิจัยกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้เรายกยอดของ IT Workshop ไปก่อนนะคะสำหรับผลวิจัยดีๆเรื่องของ Facebook เนี่ยมีหลากหลายด้านมากค่ะต้องบอกว่าเราเป็นทั้งผู้ใช้ผู้เสพรวมถึงคุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะเป็นคนที่มีเพจของตัวเองเป็นนักการตลาดหรือว่าเป็นแอดมินที่ต้องเป็นคนผลิตคอนเทนต์เองเพราะฉะนั้นคำว่า reach นะคะเป็นสิ่งที่ต้องรู้และเข้าใจรวมถึงต้องเขาเรียกว่าเกาะติดตามให้ทันเหมือนกันผลวิจัยของ Facebook Reach เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีหลักสูตรหรือว่าการคำนวณตายตัวแต่ว่าพอคาดเดาแล้วก็พอการทำการวิจัยกันได้บ้างนี่เขาว่ามีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงเรื่อยๆก็เป็นปัญหาอมตะค่ะของนักการตลาดที่ทำคอนเทนต์บน Facebook ที่รู้กันอยู่ว่า Reach นั้นลดลงเรื่อยๆเขามีวิธีนะคะเป็นเคล็ดลับใน marketingoops นะคะ .com ที่บอกว่าคุณอยากจะเพิ่ม reach ใน Facebook นั้นมี7วิธีที่แนะนำค่ะสำหรับคนที่ทำเพจในเวลานี้เนี่ยนี่ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ยอด reach ลดลงแล้วก็แม้จำนวนไลค์นะคะจะเหยียบหลักแสนหลักล้านแต่ยอด reach นั้นกลับมีน้อยเหลือเกินค่ะเป็นแค่หลักพันหรือหลักแสนทำให้การทำธุรกิจเนี่ยดูแล้วจะมีอุปสรรคนะคะมีการแนะนำคอนเทนต์นะคะการผลิตคอนเทนต์ที่มี7วิธีง่ายๆที่จะช่วยเพิ่มยอด reach ใน Facebook นำมาฝากกันคุณผู้ฟังลองติดตามกันดูแล้วนำไป apply กันดูนะคะเทคนิคแรกเลยเขาบอกว่าให้ตั้งค่า Facebook Get Notification เพื่อให้แฟนเพจนั้นไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆลองแนะนำให้แฟนนะคะตั้งตัว Get Notification เพื่อรับการแจ้งเตือนต่างๆเมื่อเพจนะคะโพสต์คอนเทนต์วิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เพจเนี่ยมียอดรีชสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะแบรนด์ก็ต้องใส่ใจกับการทำคอนเทนต์ให้มากขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ใช่ทุกเพจที่ผู้บริโภคนั้นต้องการจะรับข่าวสารเสมอไปถ้าเกิดโพสต์นะคะมากเกินไปเนี่ยหรือโพสต์ไปแล้วคอนเทนต์ไม่โดนใจสุดท้ายเขาก็อาจจะยกเลิกการแจ้งนะคะ notification หรืออาจจะยกเลิกการติดตามหรือว่าการคลิกไลค์เลยก็ได้นะคะเทคนิคที่2ก็คือการ embedded post ไปยังที่อื่นๆค่ะถ้าเรามีเว็บไซต์ที่เป็นพวกบล็อกหรือว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆอย่ามองข้ามการ embedded post เพราะกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ Facebook อย่างเดียวแล้วนะคะเรียกว่าฝังลิงก์นะคะโพสต์ต่างๆบน reach ของคอนเทนต์นั้นไปยังที่อื่นๆด้วยเทคนิคที่3ก็คือคอมเมนต์โต้ตอบกับแฟนเพจค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไลค์เพจนี้แต่ทำไมยังเห็นคอนเทนต์ของเพจบนหน้าฟีดของตัวเองส่วนหนึ่งเลยค่ะก็เพราะว่าเพื่อนๆของเรานั่นแหละที่ไปแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นั้นๆในเพจและถ้าแบรนด์คอมเมนต์โต้ตอบกลับเพื่อที่แสดงการมีส่วนร่วมกับคนที่มาคอมเมนต์ก็จะเพิ่มโอกาสให้คอนเทนต์นั้นถูกมองเห็นมากยิ่งขึ้นนี่ถือว่าเป็นความใส่ใจของแอดมินเลยนะคะที่ต้องมีการโต้ตอบกับแฟนเพจค่ะมาดูเทคนิคที่4เขาบอกว่าให้ผสมผสานการใช้คอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆค่ะถ้าอยากจะโพสต์ข้อความก็ไม่จำเป็นต้องโพสต์ข้อความอย่างเดียวเราสามารถที่จะแนบภาพหรือวิดีโอไปด้วยแต่ถ้าต้องโพสต์ภาพควรเลือกภาพที่โดดเด่นสะดุดตาและที่สำคัญต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆด้วยนะคะเรียกว่าเทคนิคของการผสมผสานคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นวิดีโอเป็นภาพนิ่งหรือเป็นเทคนั้นรุ่นแล้วต้องมีหลักการตลาดแล้วก็ศิลปะในการที่จะหยิบจับมาผนวกรวมกันเพื่อให้สะดุดตาสะดุดใจของคนรับสารให้มากที่สุดนั่นเองค่ะเทคนิคที่5คือคอนเทนต์นั้นต้องมีคุณภาพเนื้อสิ่งอื่นใดเลยค่ะถ้าคุณอยากให้ผู้บริโภคนั้นเห็นคอนเทนต์ก็ต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นคือแล้วคอนเทนต์นั้นมีคุณภาพหรือยังแบรนด์นี่นะคะต้องแสดงความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่า product ของตัวเองเมื่อผู้บริโภคเกิดคำถามพวกเขาจะเข้ามาที่เพจของเราเป็นอันดับแรกแสดงว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยต้องสร้างศักยภาพและความน่าเชื่อถือให้กับคนที่เป็นสมาชิกให้รู้ว่าเราสามารถที่จะให้ข้อมูลที่ถูกที่ดีแล้วก็สามารถที่จะไขข้อข้องใจหรือตอบคำถามของแฟนของเราได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีความน่าเชื่อถือตรงนี้ก็ต้องถูกสร้างได้จากคอนเทนต์ที่มีคุณภาพนั่นเองอันที่6อันนี้ก็ทุกวันนี้นี่ตรงๆเลยก็คือบูทโพสต์ค่ะทุกวันนี้นี่ Facebook ได้แสดงให้เราเห็นแล้วนะคะว่าของฟรีนั้นไม่มีในโลกค่ะการเสียเงินเพื่อโปรโมทโพสต์เป็นเรื่องที่หลายๆแบรนด์ไม่เต็มใจทำเท่าไหร่แล้วล่ะค่ะแต่ด้วยความจำเป็น เราก็ต้องหลีกเลี่ยงการบูทโพสต์ไม่ได้แล้วเพราะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับการโปรโมทเพจที่ทำให้คนที่ไม่รู้จักมาเห็นนะคะมาพบมาเจอแล้วก็เพิ่มโอกาสในการรับรู้แล้วก็สร้าง engagement ได้จนไปถึงการกดไลค์เพจเรานั่นเองค่ะการบูทโพสต์ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของการตลาดที่อาจจะต้องมีช่วงเวลามีการวิเคราะห์รวมถึงคอนเทนต์ที่บูธนั้นก็ต้องดีด้วยนะคะถ้าจะยิงบูธนั้นไปยังที่กลุ่มเป้าหมายไหนก็ต้องเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะด้วยค่ะวิธีสุดท้ายเขาบอกว่าสร้างโฆษณาเจ๋งๆด้วย Facebook Power Builder ค่ะPower Editor นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยใครเป็นแอดมินเนี่ยก็ต้องรู้กันอยู่แล้วล่ะในกรณีนี้นะคะจะแตกต่างกับการซื้อบูทโพสเพราะการใช้ Facebook Power Editor นั้นจะช่วยให้เราเนี่ยสร้างโฆษณาแล้วก็รันโฆษณาเองได้ Facebook Power Editor นั้นถือเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายนะคะแถมยังช่วยจัดการกับข้อมูลของลูกค้าสินค้าแล้วก็โฆษณาบนเพจของเราได้โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายได้นะคะตามที่เราต้องการเลยแล้วก็สามารถที่จะสร้างปุ่ม Call to Action ก็ได้ด้วยในส่วนนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยนะคะเป็นการสร้างโฆษณาด้วย Tools หรือเครื่องมือหลังบ้านของ Facebook เองที่ทำให้เราสามารถที่จะผลักดันคอนเทนต์ที่ซื้อ Advertise นั้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยลองนะคะจะอาจจะยังไม่เคยเห็นหลังบ้านของการซื้อ Advertise ของ Facebook ค่อนข้างที่จะสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดมากทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุเพศโลเคชั่นความสนใจนะคะสถานที่ภาษาทุกอย่างเลยค่ะรวมถึงคอนเนคชั่นที่มีกับเพจนั้นเอาแค่ไหนนะคะมี tools เครื่องมือที่ช่วยทำให้การซื้อโฆษณาเจ๋งๆได้ก็มี Facebook Power Editor นิดนึงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสำหรับ7วิธีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวิธีที่เขาแนะนำมาแต่ก็อาจจะต้องทดสอบกันไปบางข้อใช้ได้นะคะบางข้อทำได้ดีบางข้ออาจจะไม่ success นะคะเราต้องทำการทดลองแล้วก็ทดสอบดูเป็นเพียง7วิธีที่จะทำให้เราได้ช่วยผลักดัน reach ให้กับคอนเทนต์บน Facebook ของเรานะคะเป็นเนื้อหาดีๆอีกอันหนึ่งที่นำมาฝากกันจาก marketingoops.com ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระที่เป็นเรื่องราวที่น่ารู้นะคะทั้งโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็แอปพลิเคชันดีๆนะคะต้องบอกว่าทุกวันนี้คุณผู้ฟังที่เปิดใช้งาน Facebook นะคะก็จะรู้ว่าreach นั้นเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นผู้เสพคอนเทนต์ก็อาจจะไม่ได้คำนึงตรงนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องกลายไปเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์นั้นๆปล่อยให้กับคนในโซเชียลมีเดียคอนเทนต์ประเภทที่มีคุณภาพคอนเทนต์ที่มีการเลือกตรงเวลาหรือว่ามีกลยุทธ์ต่างๆนั่นแหละค่ะจะทำให้ reach ของคอนเทนต์นั้นสูงเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยเป็นเทคนิคในโลกโซเชียลมีเดียที่ฝากไว้นะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะทั้งหมดทั้งสองช่วงนะคะกับ IT Update ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารนะคะหรือว่าเกร็ดความรู้แบบนี้นำมาอัปเดตกัน3วันใน1สัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะไปดาวน์โหลดรายการย้อนหลังก็เข้าไปได้ที่ www.thaipbsonline.net ค่ะดาวน์โหลดแล้วก็ฟังสดกันได้รวมถึงถ้าอยากแนะนำติชมหรืออยากจะสอบถามข้อมูลแล้วก็อยากจะพูดคุยหรือแนะนำว่าอยากจะติดตามข่าวอะไรนะคะหรือจะมีข่าวฝากทางด้านเทคโนโลยีให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ที่ดีต่อสาธารณะก็สามารถส่งมาได้ค่ะที่อีเมล radio@thaipbs.or.th นะคะสำหรับวันนี้นะคะ IT Update และดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลต้องลาไปก่อนแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล